si gjithmonë ofertat më të mira. Eja dhe merë kuponin tënd në stendën e Vastur dhe përfito 5% ullje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në botë. Kape ofertë live në Vastur Fan Zone. Join us, love us. Oferta e ditës nga Vastur për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Armas Hotel me 5 yje në Belek. Përfitoni sot 25% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit, partnerë Vastur ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Armas Belek. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio, kemi një telefonat që po pret në linje. Mirpresim njëherë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdhe, Zoni. Me 19 parashikime të sakta. I dyti për momentin.
I dyti në listën e Rusi 2018 në listën e konkurrentëve. Mirë, Zoni.
Prapa Zoni ndjekin ja 30 vjet.
Në ndjekjet e Zonit.
Dje Zoni ka kapur 2 në mos gaboj?
Zoni dje, Zoni. Ajemi zon. Masa ke kot sen? Ja. Zon. S'po gjej zonin.
O zoni sa ndesh e kape dieti?
E, 1-2-2 ka qen zoni.
Na dëgjon zon sikur
s'ka. Kolumbinë në zonin.
Alo?
Alo?
Po, është në linjë. Mos ishe shkëputur.
Zoni ti ka gjetur anglin dhe
Kolumbinë, ndeshën e darkë.
Ndërkohë sot zoni jam shumë kurioze jo vetëm për parashikimet që je, por edhe një kështu përshtypje të vogël, sepse her pas here rezulton shumë i saktë me ato përshtypje që je për ndeshjet. Kështu që Arabia e Egjipt, si mendon se del?
I pam Egjipti. Besoj të dalin pa pikë nga ky botror. Mhm.
Ndërkohë Uruguay Rusi?
Po do të ndoj për dysh në Rusi.
Dysh.
Fiton Rusia.
Mm-hmm. Iran, Portugali, zoni?
Unë po jam për më shumë për X, po s'malmanë se kam halin se shkëputët tjetë parë.
Normal, tani, djetë e punë.
Po, me dy presa kjo. Po, ma mje për dysh Portugalinë.
Dysh Portugalinë.
Dhe ndeshe në fundit, s'paj Marot.
Njësh, pa diskutim.
Pa.
Njësh. Ok, zoni.
Po.
Në rregull, në
rregull. Zoni e mirë dhe e bukur ai lojës ton këtu fillon tani që rezultatet janë më të paparashikueshme, jo si
mirë se sot kemi
jo si Belgjik Panama. Që e gjen gjithë.
Unë kam thonë ka 3-4 ditë që them që botrori fillon tani.
Tani fillon tani. Fix tani fillon botrori.
Dhe sot
me këto grupe dhe 16 që tani 16 ditë punit, 10 ditë punit fillon botrori.
Po. Dhe sot janë dy grupe në fakt që nuk është se kanë shumë për të thënë, se grupi A është komplet i zgjidhur.
Grupi B vetëm që të gjithë kanë shkuar për njësh përveç një X-i nga Erioni. Të gjithë janë njësh, kurse rezultatet e tjera janë gjithatë variueshme.
Jo, flas grupet e janë
në lojtarët tonë.
Që janë zgjidhur, le të themi dy grupet, po nesër që janë grupet nuk janë të zgjidhura as janë. Nesër do ketë akoma variante, më shumë variante pra për parashikime.
Ta lëm zonin të thotë mendimin e tij.
Po zoni?
Ky sot për Reli që dita sotshme është grupe sikur janë ndeshje pak më të lehta, po ti fillon nga nesër janë duke favorit je grupin e Gjermanisë që do ndeshet me Brazilin, aty është më kreçka.
Po edhe nesër zoni është Franca, Australia, Danimarka, është Argentina, pra që nesër.
Po që bën lojën gjithë çorap
nesër.
Po.
Zoni, si thua ti për këtë mendimin që kanë dhënë këto seriali i famshëm Simpson që kanë parashikuar finalen midis Meksikës dhe Portugalisë? Si mendon, është e vërtet? Apo
ku e pati këtë? Në ndër?
Jo, jo. Vetëm kjo finale s'mund ndodh.
S'mund të ndodh. Okej, atëherë s'është e vërtet. Sepse njihet ky serial i famshëm Simpson, i cili është transmetuar sigurisht për vite me radhë, ka parashikuar shumë vite përpara dhe fenomene dhe gjëra të tjera. Prandaj thuhet që mund të jetë edhe kjo. Ndërto ka qenë edhe për këtë vit. Për botrorin e këtij viti.
Si vjet mua më ka dukur parashikimi, më ka dukur Mourinho.
Portugalia,
Argentina dhe ka thonë diçka ke grupi klasik Argentinës këto.
Kalon Nigeria, Argentina.
Nigerin, po thonë dhe Nigerin, edhe në fillim ku a lexova sa shoh se ky është mirë.
Shiko, është thjesht mendimi një personi, si ti më thësh mua atje, okay, ai ka vite eksperiencë, është tjetër gjë në futboll, por s'do thotë që kjo e lejon që të bëj parashikime.
Ashtu po, më habiti më ato parashikime se Nigerinë se kisha ngjua asnjë vend.
Ka dashur të përbëj. Ka dashur të përbëj lajm ndoshta.
Nesër Nigeria mund të lërë jashtë Argentinën zoni. Nuk
nesër e lë Kroacia Argentinën jashtë.
Ah, po më thon nga ndeshja e fundit që
po. Po. Ka janë ke sigurisht e parë, kështu që aty do vendosur.
Po, po. Mirë zoni, falenderojmë.
Mirë dëgjofshim.
Gjithmirë, faleminderit.
Ishim dhe me zonën, ndërkoh presim telefonatat e tjera, sigurisht ka shumë telefonues të rregullt që ende s'kan dhënë parashikimin e tyre dhe në fakt ka dhe pothuajse një orë tjetër kohë për ta bërë këtë gjë. Alo, përshëndetje, kemi telefonatën e radhës? Po?
Alo, përshëndetje Radio Travel.
Përshëndetje Bledi, mirë se erdhe.
Çfarë ti jeta 104.6?
Po.
Si e kalon sot? Si është koha në Vlorë? Mirë?
Aman e, aman mëre, aman. Ti ke fremu si Castro Vito.
Falem me Castro në punë vetë.
A fiktove?
Bledi, po. Do në japësh në i parashikim për sot, apo do kalojmë direkt të gocat?
E, të ja parashikim një pa të të marrin gocat të...
Okej, okay. Keq puna sot.
Keq puna.
Keq puna. Arabi, Egypt, kush fiton?
Arabi, Egypte.
Po.
Arabia.
Uruguay, Rusi.
Rusia.
Po.
Iran, Portugali.
Portugalia.
Po.
Spanjë, Marok.
Maroku.
Maroku. Bravo, dy shqiptar vjen për sot për Marokun nga Bledi. Ta shënojmë,
ta shënojmë njerëz.
Po.
Tani direkt te numri, po një çik
shpejt,
jo shumë avarse, s'ka nevojë ta thuash aq avash. Çik shpejt numrin
edhe. Avarse, është numri delikat, është numri tjetër.
Ah, mirë, ha. Shpejt e shpejt, pra hajt. Ah,
jeta femrat. Zero. Ja. Nan.
Pasan të shohim.
Ja. Stop. Kapër. Tres. Nan. Ja. Nan.
Bingo.
Okej, okay, Bledi ke ndryshuar numër më?
Po pra.
Po, po.
Po po se ndryshoi numrin, sa ta morën gocat atë numër ti ndryshove numrin.
Po goca po të marrin gocat.
Mirë.
E kam edhe Amazon e kam.
E ke e bër dy numra
tani. Shiko, e bëjmë kshu Amazon me asuaj në fund të emisionit. Mirë?
Në fund të emisionit.
Në rregull, pra hajde Bledi.
Amazon edhe Vodafone pas.
Okej.
Në rregull. Mirë gjofsh.
Tashi i fundit.
Put gota.
Ciao.
Shumë më pëlqeu kjo përshëndetje e Bledit për gjithë gotat.
Një puthje. Keni dy mundësi edhe nëse e gjeni të zënë një rlin të Bledit, keni mundësi tjetër. Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën në radhës. Përshëndetje.
Po, alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Mandin nga Tirana.
Mandin, po, Mandin.
Mandin, mirë se erdhe Mandin.
Si kalove? Mirë.
Mirë, mirë.
Si nisi java për ty?
Po mirë, ja, me punë.
Me punë normale.
Dysh dysh Mandi dje normalisht e kalon Japonia në Senegal.
Me dy parashikime.
Dhe Mandi ke 18 parashikime deri tani.
18 Mandi.
Edhe Mandi.
Si Mandi nuk ka filluar që ditën e parë ndodhet garën.
Po, s'kam filluar që ditën e parë, se nuk e di atë domun.
Jo, shumë mirë. Je totalisht në lojë, je totalisht në lojë.
Je më se mirë, je ndër 10 telefonuesit me më shumë parashikime
saktë. Më të saktë. Okej.
Okej.
Kështu që vazhdojmë, kemi ende ndeshje përpara. Duke uruar për suksese, japim rezultatet e ditës së sotme. Arabi, Egjipt?
Egjipti.
Fiton Egjipti, po. Uruguay, Rusi?
Mendoj që del Brazil, X.
X, po. Mm-hmm. Iran, Portugali?
Portugali, dysh.
Spanjë, Marok.
Portugali dhe Spanjë, Marok, mendoj për Spanjën.
Njësh, për Spanjën njësh. Okay,
Mandi. Në Mandi e di që në radiotravel.al aty mund të kontrollosh të gjithë rezultatet që ke dhënë ti dhe parash dhe telefonuesit e tjerë.
Në rregull.
Mund të kontrollosh çdo moment. Okej. Okay. Mirë Mandi. Faleminderit që na telefonon çdo ditë.
Gjithë mirat Mandi.
Gjithë mirat. Okej, okay, ishe me Mandin nga Tirana, mm-hmm. i cili deri tash ka gjetur 18 rezultate të sakta të këtij botërori. Ju vazhdoni ta bëni një gjë të tillë në Radio Travel çdo ditë nga ora 12 deri në orën 14. Nëse
keni ndonjë paqartësi, sigurisht
mund të na shkruani dhe ne verifikojmë më herë. Ne flasim më
pas edhe në telefon, por që gjithçka do të është shënuar vetëm në faqe, mund të updatohet ndoshta një ditë me vonesë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Sajmir.
Sajmir, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Mirë ka nisur dita sot.
Mirë, shumë mirë.
Samiri dje nuk ka shkuar mirë, vetëm një ndeshje.
Vetëm anglin?
Po, se ka shkuar për Polonin dje. Samiri.
Dhe në ndeshjen tjetër,
për
ndeshjen tjetër pak kushe ka kapur, por përdesat shumica ka shkuar për Kolumbin, Samiri ka shkuar kundër edhe këtu, ka patur me sa duke shumë shpresa te Lewandowski, po.
Lewandowski dje la shumë për të dëshiruar. E gjithë skuadra e Polonisë, edhe në mbrojtje të çorganizuar, dje Kolumbia ishte me të vërtet një skuadër.
Si mendon Samir? Kështu si ne apo jo?
Kështu mendoj edhe unë, Lewandowski nuk la vetëm djela, nuk la gjurmë fare këtë botor, mendoj. Mendoj që iku kot ky botor.
Iku. Polonia ishte një ndër ato skuadrat europiane që ka zhgënjur. Mos them e vetmja skuadra europiane se deri tani skuadra europiane ka bërë shumë mirë iq Islandën, që nuk është se mund të presim shumë nga Islanda, po Polonia e cila pritej të kalonte grupin me Senegalin dhe me Japoninë, Polonia shkon që pas ndeshjes së dytë në shtëpi. Pra të shikojmë ndeshjen e fundit nëse do lërë në një gjurm Lewandowski. Sa e mirë
tani s'ka më vlerë edhe gjurm Klejt Lewandowski tani.
Po, e vërtet është, po mirë për ego të ti personale, ndoshta, ose për t'ju pishur punë japonisë. Mirë, Sajmir, do vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme.
Arabi
Egjipt.
Fiton Egjipti.
Dysh. Uruguay, Rusi?
Uruguay, mendoj.
Njësh. Iran, Portugali?
Dysh.
Fiton Portugalia dhe Spanjë, Marok?
Në Spanjë fiton.
Fiton Spanja. Okej, okay, Sajmir, ke 16 parashikime deri tani?
Të sakta.
Të sakta.
Vazhdo kështu.
Vazhdo.
Vazhdo kështu, po pak më mirë.
Më mirë.
Do mundohem, më rëndësishme është që informojmë, diskutojmë,
po pikërisht.
Botrojnë dhe jemi në atmosferë në botërori.
Faleminderit shumë Sajmir, ditë të mbar, mirë dëgjofshim.
Gjithashtu edhe ju po mbar.
Faleminderit.
Okej, okay, kemi bërë një
çevi që jemi pjesë mm-hmm. atmosferës së dëgjuesve tanë të këtij botrori, por mm-hmm. ka diçka tjetër që pse nuk duhet të rriqen në asë moment. Më vjen keq fatikisht se ka disa telefonues
që kanë ngelur me
jo, që kanë hequr dorë, që kanë qenë shumë mirë për parashikime. Për shembull, duket është Kristina.
Po, ne? Kristina. Po Kristina ka përshtypje më tepër se sa nuk ka dashur të telefonojë,
më nuk ka.
Nuk ka mundësi.
Sa ajo me sa rasa dhe kushërinë e saj është larguar
për jashtë vendit. Po, fillim, pastaj u shkëputën sepse shoha të rënditë që ka ikur nga 20 që e parë ka filluar të bjerë poshtë.
Po, ka disa.
Okej. Kemi telefonatën në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Shaqën.
Shaqën, mirë se erdhe. Edhe Shaqo
ka 10 parashikime.
Mirë, po, 10 si i futur vonë në loj mirë.
Kemi ardhur vonë shumë.
Po, e vërtetë Shaqo.
S'ka gjë.
Ti shumë as po. Ano?
Lozim. Merë si pjesë të rektimit, se në fund pasaj nuk ka problem.
Atëherë në Shaqo ditën e djeshme ka gjetur 2 me sa mbaj mend apo?
Po.
Ndërkohë që sot shkojmë me 4 ndeshje të tjera. Arabi Egjipt?
Dysh.
Uruguay, Rusi?
X.
Iran, Portugali?
X dhe kjo
dhe Spanjë, Marok?
Njësh.
Po.
Okej, Shaqo, falenderojmë. Mirë dëgjofshim.
Gjithë të mirat, u mirë dëgjofshim. Ishim edhe me Shaqo.
Një tjetër njësh për Spanjën, vetëm një X kemi nga telefonuesi i ri Erioni, që u bë për të parë pjesë e emisionit dhe më pas të gjithë kanë shkuar për fitoren e Spanjës. Mirë, ne kemi
telefonat në radhës, do të vazhdojmë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Kristinën.
Ja,
po Kristina, mirë se erdhe.
Ku ishe, moj Kristina? Sa të përmendëm?
Mos më thuaj që na dëgjove dhe u vure në stede për telefonuar.
Jo, në fakt, në sa po këtim nga ja shtetis, pra ndaj.
Ishte menduam
të
Kristina.
Po, për të qënë të sinqerë dhe në fund, neve kushurimi apo Daja nuk jam shumë e bindur?
Po.
Kë ke tjetër konkurent? Daja, po. Nësa, kam besën e cila ka ustuar e shtetis, a mund të japë në emër të saj sa rezultatet, por për qënë
Honest, me telefonusit dhe tjera.
Nuk e lejuam këtë gjë. Kështu që tani shpresojmë që këto ditë të humbura mos ndikojnë shumë.
Nuk e di, me sa parashikimi ka mbetur Kristina, më duket se me 9 apo me
atëre Kristina momentalisht
nuk e mbaj më mirë, po di që ka zbritur një 20 më poshtë.
Kristina ka 9.
9
parashikime, okay. Po.
Ok, Kristina, gjithsesi je në lojë.
Je në lojë, por që shpresojmë që të tenci mbar në te. Atëherë Kristina, më njëherë Arabi Egjipt është ndeshja e parë për sot, si mendon se del?
Egjipt.
Fiton Egjipti. Uruguay, Rusi.
Rusi?
Rusi.
Dysh.
Po?
Pa fiton Rusia, dysh.
Po? Iran, Portugali?
Portugali.
Fiton Portugalia dhe Spanjë, Marok.
Spanja.
Fiton Spanja. Okej, okay, Kristina, falenderoj.
U ktheve nga pushimet? U ktheve nga pushimet, Kristina? Apo
ishte me pushime?
Jo, ishte më shumë të shtje pune.
Okej, okej, okej. Atëherë mirë se erdhe sërish edhe urojmë që të të kemi çdo ditë.
Okej,
mirë gjofshë, mirë
gjofshë.
Ja dhe Kristina që është rikthyer sërish në lojë, me shpresën për të ecur mirë, megjithatë janë disa ditë që kanë penalizuar.
Kanë qenë 2-3 ditë, më shumë se
4 ose 5.
Kristina ka qenë ndërtë parë,
kur e mendon që Kristina ka pasur 9 parashikime me vërtet të vjen keq, por nuk duhet të demoralizohet të
vazhdojë. Ka ende lojë për fat.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Alfonsi, mirë se erdhe. Edhe Alfonsi është
Alfonsi
nuk ka marrë deri tjetër në
lojë. Nuk duket Alfonsi ka telefonuar tjetër?
Jo, hera e dytë tashi.
Hera e dytë, pra ke marrë një herë, kjo është hera e dytë. Okej.
Ka tre parashikime Alfonsi me atë një herë që ka marrë.
I ka gjetur të treja.
Po, i ka gjetur të treja, po.
Okej, Alfons, ç'të pengon të bësh pjesë e përditshme e emisionit? Apo puna?
Puna.
Atëherë ka tre sakta që kanë qenë Portugali, Marok, Uruguay, Arabi dhe Iran, Spanjë. Këto tre ndeshje ka parashikuar Alfonsi. Okay. Ka të tre të sakta. Gjithsesi Alfonsi shkoi me ndeshjet të sotme.
Gjithë ato katër të sotme. Arabi Egjipt.
Pas ka me grupin B, Alfonsi.
Arabi Egjipt.
Egjipt.
Fiton Egjipti, po. Uruguay, Rusi.
Rusia.
Fiton Rusia. Iran, Portugali?
Portugalia.
Po, dhe Spanja-Marok.
Spanja.
Mirë, okay, Alfons, falenderojmë.
Faleminderit.
Ditë të mbarë, mirë dëgjofshëm.
Gjithë të mirë, Alfons.
Faleminderit, Alfons.
Ishim dhe me Alfonsin, i cili telefonon dhe bëhet pjesë e emisionit
tonë. Pjesë edhe për qefën emisionit.
Pikërisht, për të ndarë një mendim, për të ndarë parashikimin e tyre. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë jemi duke folur?
Me Joelin.
Joeli
më së erdhe. Joeli, edhe Joeli është ndër ata konkurrent që ka shumë parashikime të pakta.
16 ka Joeli. 16.
Lart me gola.
Lart, lart. Nga
ata që lart. Joeli dje njësh, njësh, dysh, ka lënë në Japonin.
Në Japonin, po.
Joeli do ecim sot.
Po, po.
Shpresojmë. Atëherë, Arabi Egjipt.
Do dali barazim.
X, po? Uruguay, Rusi?
X edhe kjo.
X edhe kjo. Iran, Portugali?
Iran,
Portugali.
Iran, do fitoj Portugalia.
Fiton Portugalia.
Dhe Spanjë, Marok.
Do fitoj Spanjë.
Spanjë. Fiton Spanja. Jo, e mirë ka nisur java.
Po, po, shumë mirë. Plazha akoma.
Në plazha akoma.
Shumë mirë, sa bukur.
Në dërmi, do të ta morë dia në dërmi apo jo?
Po, po,
në dërmi. Okej, atë jo.
Okej.
Besoj do rrish edhe ditë të tjera apo?
Po, po, do rritë e fund të rikët.
Shumë, po, që e shorë. Dore
më thash, pas e mbi shpinë dhe mirë. Dë gjohet mirë atë travel atë?
Si?
Dë gjohet mirë atë travel atë?
Po, po.
Apo më në shenë live stream me Facebook?
Jo, su nuk ka shumë, po që.
Ah, okej, okej, okej. Mirë, Joel, kalofsh bukur, bëf shef, mirë gjofshem.
Gjithë familja tja e lishim dhe me Joelin i cili është duke shijuar pushimet e tij në Thermi dhe na telefonon dhe bëhet pjesë e
Sardenjës shqiptare.
Po, çka Sardenja më shumë se Thermiu. Vetëm çmimet i kam më të larta.
Në fakt edhe Thermiu zgjelet.
Po.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Po, me kë flasim?
Rolandi.
Roland, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Nga na telefonon Roland?
Su nga Tirana.
Jo, jo, Rolandi është i përhershëm, po sot nga puna, nga...
Dje më ngorë se ishe përshim në arroë, më ikën 3 pikë kopë.
Ke 11 parashikime ke, Roland.
Sa ka 11?
Po, 11 ke të sakta.
Roland, Roland, dje mendoje Japonisë Senegal X?
Po, po, si që dole mendoje, pa mamë.
A, e po, do shkojnë në kuotën e 14.
Në Kolumbinë, kam qenë që jene parë me Japonisë, pa vërgjë unë, po të isha këshu.
Po, po. Roland, mi kujdes për merën tjetër, që të mos harosh dhe të marrësh në telefon.
Gjithsesi, kemi 4 ndeshje sot, kështu që tentojmë. Arabi, Egjipt.
Mendoj për dysh.
Dysh.
Fiton Egjipti, Uruguay, Rusi?
Uruguay X.
X. Iran, Portugali.
Irani dysh edhe Spanja njësh.
Irani dysh?
Po pra, fitore për
Portugalin. Portugalin, oke, oke.
Po, po, po.
Dhe Spanja njësh.
Mirë. Mirë, Roland.
Oke, Roland, falenderojmë.
Turojmë gjithë mirat,
gjithë mbarë.
Gjithë mirat.
Ishim dhe me Rolandin, ndërkohë është një tjetër telefonuese që ka munguar gjatë tyre ditëve, që është pikërisht Merita.
Merita, po.
Merita, po edhe Merita është në kuotën.
Ka 2-3 ditë që nuk na merë Merita.
Dhe ka qenë lartë me parashikime.
Po, ka qenë, është 11
parashikime.
Po, po, ta kështë marë edhe 2-3 ditë dhe kaluar.
Mund të ishte më lartë, pa tjetër. Alo, përshëndetje.
Daja e Kristinës.
Oh, dhe është Daja e Kristinës, po prita që kush është Daja e Kristinës, se s'pon kujtohet.
Po t'jam një mundësi nga Korça.
Shpati.
Shpati. Shpati.
Po bravo.
Po, shpati se në telefonoj dhe. Po
Daja e Kristinës që jemë shpati.
Po nuk kanë shumë diferenze, po.
Super. U kënaqët, ishte festa e gorës, djegë në tek pjesa e liçenit.
Te liçeni artificial?
Tash po mbaronit emisionin, po vinit, nuk u duket.
E, po unë, si tifoz angles që jam vajta të shkoja me njëherë, të kapja ndeshjen shpati, prandaj.
E kapi 7 plusit.
Le, kapa, e kapa. Zemra mal me anglin.
Po kishim bërë lek djevo.
Mi shpati, sot si parashikon ndeshjet?
Po, sot mendoj për atë Egjiptin.
Dysh, ha?
Një gjurë më Egjiptin.
Edhe Mohamed Salah do të shënoj edhe në një gol sot, apo ja?
Të pasën si ekip të marrin një ose tre pik.
Po, po, të mos dalin, të fitojnë, pra, të dalin me tre pik.
Tam jam konfuz qik me të...
Uruguay, Rusi?
Po, pra, se jam përke Rusi, po, se edhe ke X-i më të ndonë qik.
Mirë, po edhe X-i Rusin zje vend par. Barazimi Rusin zje vend par.
Po.
Atere?
Edhe për Portugalin
Jo, Uruguay Rusi, nuk e lam.
Uruguay Rusi X, e lam.
Mirë, me që thejt X, po e le X.
Jo, se nuk e lam.
Se le përsi për jo lam
zje. Si shdo të verifikoja.
Ju gjej pak me shkëputje.
Po, atër, Uruguay, Rusi, edhe njëherë, si del?
Uruguay, Rusi, po e le X.
X, ok. Iran, Portugali?
Fiton Portugalia.
Portugalia.
Dysh, dhe Spanjë, Marok?
Edhe Spanjë normalisht. Si
Spanjë normalisht, fiton. Ok, Spanjë. Shpati ke 17 parashikimet sakta, je mirë në loj.
Çka?
Mirë, mirë.
Përpiqemi deri në fund, nuk vërejtim
dot. Patjetër, patjetër. Sidomos tani në këtë fazë, shpati që kanë katër ndeshje në çdo ditë në këto katër ditë.
Patjetër,
patjetër. Po, po. Mirë, shpati.
Shpati, falenderoj. Ju dëgjofshim.
Gjithëmirë.
Kalosh bukur. Ishim dhe me shpatin, telefonuesi rregull gjithashtu dhe presim të tjera telefonata, ende s'na ka marr
Albioni, Margleni, Enriku.
Enriku,
Enriku duhet të jetë me pushime, duhet të jetë.
Enriku për
vërtetë ka ngelur,
nuk e kuptoj. Ndoshta ka luajtur shumë herë bllo. Alo, përshëndetje, me kë flasim?
Leo nga Sumana.
Edhe një herë Leo?
Është djali i Sokolit.
Ah, okay.
Po Leo, do të luash për veta apo për babin tani?
Po për
babin. Për Sokolin. Atëherë ta shënojm Sokolin edhe këtu.
Pa, e shkruajm Sokolin,
në fakt Sokoli dje na telefonoi dhe tha që nesër parashikime do t'ia lë djalin, ta do ia lë Leo.
Okej, atëherë Leo, si do shkojmë sot për ndeshjet? Arabi Egjipt.
Një shik do
pje shantë. Ja, ja. Ba, një shik
zdysh. Leo, na duhet vetëm një parashikim.
Daj më në Leo.
Një shik, x.
X.
Atër x, Arabi Egjipt.
Okay.
Po.
Atër Uruguay, Rusi.
Dysh për Uruguay.
Jo, jo.
Jo.
Një shik për Uruguay.
Një shik për Uruguay.
Po.
Leo, me sa mbaj mend ti ishe tifoz i Cristiano Ronaldos?
Jo.
Ja. I Argentinës.
Tifoz i Messit.
Eden Hazard.
Ah, i Belgjikës pra.
Po.
Tifoz i Belgjikës.
Iran Portugali?
Dysh.
Dysh dhe Spanj Marok.
Fiton Spanja.
Fiton Spanja.
Një.
Okej, okay, Leo. Leo? Sa vjeç
Leo? Leo sa vjeç?
12.
Po bashkëshin.
Edhe 100 të tjera.
Duket që ndjek shumë mirë futbollin, ose
ka. Tifozët e Belgjikës janë tifozët të rinj.
Të rinj, po pra, po.
Edhe David është i rinj nga Durrësi.
Okej, Leo, faleminderit.
Faleminderit Leo.
Përshëndet edhe babin nga ana jon.
Gjithmirat me pasfaq.
Okej, ishim dhe me Leo. Me sa folin ndër të tjera.
Po, patjetër. Po Leo 12 vjeç edhe ka një uri, kishte një uri.
Po, tani fillon në fakt dashuria për futbollin në këtë moshë. Alo, përshëndetje.
10 vjeçare. Alo, përshëndetje.
Si fillon dashuria për shumë sport.
12 vjeç. Jo, vetëm për futbollin.
12 vjeç bie ti është klasë të 5, pak a shumë, apo jo? Kështu që jo, po, mendoj për veten tim, unë thashë në
klasë 5, klasë 6.
Kur u bëre ti me Brazilin?
Jo, s'jam me Brazilin. S'kam qenë ndonjëherë.
Fare siç jam në Brazilin?
Jo.
Mirë, kemi telefonat në lokun e shëndetit.
Shëndetje.
Me Marenglenin apo jo?
Po.
Si ka nisur java?
Mirë, pum.
Okej. Dje Marenglen,
vetëm Senegalit.
Dysh ka Senegali që i kalon pothuajse.
Po, dhe ishte me skemen 122 Marenglen.
Marenglen vazhdo të jeshi pari
22 parashikime të sakta Marenglen.
Urime, urime.
Të gjithë Marenglen po presin që ti të mungosh në një ditë. Por harrojeni që Marenglen mund të mungoj.
Kujdes Marenglen kur del nga puna ose pas të shkos në punë. Mos të fusin në një furgon.
Marenglen e fa nga profesion që ka mund të fusin kështë. Apo jo Marenglen?
E kam të humur s'ke dinëm që të gjithë.
E kam të humur. Në
shon një tjetër
deklarat.
Do më të thua mos ta tentojmë fare të marrim ditë tjetër, ë?
Mima i Glen, do vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme.
Arabi
Egjipt.
Shumë kurioz të dim se si do shkosh sot me katër ndeshje. Arabi Egjipt.
Fiton Egjipti.
Fiton Egjipti. Okej. Okay. Uruguay Rusi?
Uruguay Rusi. Ato nuk kanë bërë fytyrë të shumë, domethënë se nuk të janë të dyja më parë, po ja mes 100 dikë.
Po ze?
Po themi 1.
Po themi 1 për Uruguayn.
Iran Portugali?
Fiton Portugalia.
2. Dhe Spanja Marok.
Fiton Spanja.
Fiton Spanja. Në rregull. Punë të mbarë, falenderojmë.
Vazhdo fort.
Vazhdo ju.
Gjithmirat.
Keep it strong.
Keep it strong. Ishi me orakullin
Marenglen. Rusi 2018.
I takon emri.
I takon.
I takon. Me ishte dy që ka
22.
Ka fituar edhe një.
Sa disha bërdi tani? I takon. Si takon?
Deri më tani jam bërë. Po.
Do më sënë 10 ndeshe nuk ka qëtë.
Jam bërë ndeshe dhe grupe dhe.
Po, po, po. 10
ndeshe nuk ka qëtë Marenglen.
Plus 16, 32.
Nga 32 ka qëtë 22 Marenglen.
Në gjithse kemi 65 ndeshje,
64,
jo 64.
Atëherë kanë gjithë numër e tjetër të ndeshjeve për për të luajtur. Alo, përshëndetje, kemi telefonat. Po, me kë flasim?
Me Albion.
Albioni?
Mirë
se erdhe. Edhe i përmendëm të dy radha zi, vetëm para pak minutash, mesa duke na dëgjuan edhe
me një herë telefonuan.
Albion, bëhet. Ti ishe ndoshta vetëm që ke shkuar për X ditë tek ndeshja Japonisë-Senegal, ë?
Po, lutem X ditë.
Po, lutem X ditë.
Pastaj ke luajtur Polonin 1-sh. Kush u
lut?
Besim të Polonia.
Ndërkohë Polonia
nuk ishte vetëm edhe Royali dje thoshte për një fitore të Polonisë, por nuk ndodhi kështu.
Dështoj keq Polonia. Po edhe Kolumbia ishte shumë lart,
po mos harroni. Ne deri tani parashikimet sakta Albionin bashkë me shumë të tjerë. Kështu që le ta quajmë një lloj ngushëllimi këtë.
Jo, është
vetëm 4 pikë janë 32 ndeshje, pra 32 ndeshje
normal.
Gjysma, pra.
Kështu që Albion, forca shkojmë me rezultatet e ndeshjeve të sotme. Arabia Egjipt?
Dysh.
Fiton Egjipti.
Dysh.
Uruguay Rusi?
X.
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 Po? Iran Portugali?
Dysh.
Fiton Portugalia?
Po.
Dhe Spanja me Marokun?
Njësh.
Njësh.
Mirë Albion. Okej, Albion. Falenderojmë.
Faleminderit.
Suksese. Mirë gjofshëm.
Gjithë mirë. Faleminderit. Në fakt vetëm një X kemi nga Erioni për Spanjë Marok.
Mm-hmm.
Ndërkohë tek Iran Portugali kemi 3X dhe një
nga Xhevo.
Nga Xhevo që ka shkuar për mm-hmm. Iranin.
Mm-hmm. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, faleminderit.
Me Aleksandrin.
Aleksandër, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Nga telefon Aleksandër sot?
Nga shtëpia.
Nga shtëpia.
Shtëpia, po shumë mirë.
Është bërë vap jashtë apo? Kur futemi këtu brenda ne s'dim ç'a ndodh jashtë.
Është vap?
Fillon shiu tani. Se fajti
ora. Fajti
ora dy ka orar. Okej. Aleksandër, si shkuan parashikimet dje? 1-2-2. Po, e ka lënë vetëm Japonia.
Senegali.
Po, po.
Ja, më shpërbleu besimin.
Mhm.
U duk që Hamesi duhet kishte luajtur me Japonin. Mhm.
Sepse bëri diferencën.
Dje me të vërtet ka dhe në asist, ka qenë lojtari kryesor. Por edhe pjesa sulmuese ishte mirë, Falcao një rast, një gol, Cuadrado gjithashtu shënoi, edhe kombinimet të tjera mjaftë të mira ndërmjet tyre, kështu që Kolumbia me të vërtet është një skuadë që unë si tifozi anglis më fut pak frikën për në raundin e ardhshëm.
Trekën që një rezikshëm i qikaj, Cuadrado, Quintero.
Pa, pikërisht, pikërisht. Cuadrado dje ishte lart, ishte
jo, gjithë. Jo, japin dhe pasa Falcao dhe Falcao dje që gabon shumë.
U iki vjetër Falcao.
Falcao me Atletico Madridit?
Jo, Falcao ka luajtur, Falcao është momentalisht me Monakon, ka vite që luan me Monakon.
Okej.
Okay. Në rregull Aleksandër, sot si shikon ndeshjet, ndonjë surprizë për ty apo le të themi janë të parashikueshme deri diku Arabi Egjipt për shembull?
Po, Egjipti them se Salaja sot
do bëjnë
ai
gjë. Do bëjnë, do të thonë jetë tek dyshi.
Po.
Do bëjnë ai gjë. Ai futoi të falmen në fillimin e fundit. A pra gola,
apo pa. Uruguay Rusi.
Ktu jam me fitores Uruguay dhe Iksit, po them fitore Uruguay.
Nish. Iran Portugali?
Fitore Cristiano.
Fitore dysh dhe Spanja. Spanja.
Tu nuk është se ka shumë histori tek Spanja, se të gjithë konkurrentët
kanë,
siç e thash edhe pak më parë, kanë shkuar gjithë.
Ka përshtypjen se Spanja do fitojë sot, do fitojë Spanja.
Se Maroku ka probleme të mëdha jashtë finalit.
Duke parë se me kë përballet, se Spanja nuk është se ka bërë
super performancë. Maroku Aleksandër kishte probleme finalizimi, se loj prodhoi.
Loj prodhon, po ka probleme shumë finalizim.
Nuk lëm për të dëshiruar, sidomos.
Më shumë duke si kujgjum Benatiaja që vjen nga mojtës e sa gjithë sulmues.
Po, aty është problemi Marokut, tek pjesa tek reparti sulmues. Po ta shikonim edhe ndeshjen me Portugalin, 4 mundësin që u dhanë të 4-ta të Benatias, që Benatia mbrojtës është, nuk është se mund të bëj shumë mirë, nuk e ka atë saktësine e një mesfushori ose të një sulmuesi.
Ska instiktin,
si të kujtë. Ska instiktin. Shikojmë se edhe deklarat Hiero ka dhënë që ka në dorë, e ka në dorë pra skuadrën e tij, ka element mjaft të mirë, kështu që ai thotë që un jam 100% trajneri i Spanjës dhe lojtarët më binden. Ka dhënë të tillë deklarat dhe beson shumë tek skuadra e tij, edhe pse thotë gjithashtu shton që Maroku s'ka asgjë për të humbur dhe mund të duhet të tregojemi të kujdesshëm në pjesën e mbrojtjes pasi siç e tham, Maroku prodhon lojë, kështu që duhet kujdes.
Faktikisht loja e kanë shumë të rrezikshme, po me atë mbrojtje them Sergio Ramos i çik më shumë në shkap fare, nuk lënë me kalu.
Okej.
Mirë.
Okej. Aleksandër, falenderojmë për mirë dëgjofshim.
Gjithë mirë. Ishim me Aleksandrin, i cili dha jo vetëm bashkime, po bëri dhe një analizë të shkurtër edhe një bashk bisedimi. Ne jemi duke pritur 069-4102, vazhdoni telefononi për të dhënë bashkimet për ditën e sotme.
Kemi thënë disa detaje lidhje me stadiumet dhe qytetet që presin ndeshjet e këtij viti dhe t'ia bëjmë respektin dhe Samaras, por më herë pasi të presim telefonatën e
tij. Ja bëjmë respekt.
Përshëndetje.
Përshëndetje Lumbi jam.
Edhe njërë Ludi.
Ludi. A i pa e shikoha dhe dyshet. A dhe sot me gjel nuk jam të sishe shumë dyshet. A jo, më të gjel.
Po. Po?
Dhe filloj me neshin e parë.
Arabi e Egjipt.
Egjipt është një dyshoj i Romulak.
I pa diskutueshëm. Një Romulak.
I Romulak e zero është dyshi e vjekshu si krab.
Neshe dyt
Uruguay, Rusi.
Pa da kja mo i kanalushe dyshës.
Dysh, edhe kja.
Dysh, vejnë i rahat, nështë të fiton i lek në këta.
I janë për të fejnë.
Faleminderit, Ludi. Faleminderit. Të lumë goja, të lumë goja.
I shtoshin. I ranë Portugali.
Këtu ka pak ndryshimi, fjallë, kjo është nish.
Nish. Okej.
Edhe ti vëm legët në struktuti, i ranë Portugali i nish.
Në më sigurë, kjo është një ideja ime.
Olti këshpi do vendosë të sot për Iranin.
Dhe... Po dhe, spaj Marov?
Ja, shpi në lutë.
Edhe njërë, spaj Marov?
Kushe, dhe që e katër?
Spaj Marov, po.
Spajnë mund të vesh plus 4 me golla pa frimë, jes?
Njës.
Dhe diska tjetër e buhe që sa përqenë mund që parë të filloj me ishe, shof gjithë i drejtojnë Zotit, me dullet, edhe ekipi kundështarë edhe do tjetë. Po nësa duket Zotit jep, ati njësh me i fordhe mi vjenë, nuk asë duke...
Êshtë një shprej, Ludi, është një shprej e Johan Cruyffi që do më në... Kur luante në Spanjë, thoshte që 22 lojtarët përpara se zbesin në fushë, të gjithë bëjnë kryqin në Spanjë. Si pas të logjikë i bje gjithë ndeshjet ndalin gjithë barazim.
Faleminderit.
Okej, Ludi është i telefonuar, që ka telefonuar vetëm një herë tjetër.
Po, vetëm një herë.
Është mjaft simpatik, sepse ka dhe karizmë.
Telefonoj për të...
Pa.
Për qef,
për të bërë një bashkë bisedim, për të dhënë dhe parashikimet, për të na dhënë ndonjë mendje, si ta dysh. Gjitha. Rumbulla.
Irani i nish.
Po.
Dhe tani vetëm për Spanjë Marok, madje edhe Erioni që telefonon për herë të parë, tham duke s'po e vë fare këtë ndeshjen.
Po,
dhe pastaj tha X. Po njësoj si mos ta vësh është sepse gjithë nishat, domethënë që nuk bën diferencë kjo ndeshje lojtarët me lojtar.
Mirë, ne kemi telefonat e radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, Enrik, mirë se erdhe.
Mirë se ju gjeta.
A erdhe nga jugu?
Erdha se u prish pa kohë.
Po prish edhe
kohë, po u prish sot apo dje, darkë.
Dje.
Po mirë, plazhin e bërë, Enrik, apo jo në gjipe?
Po morëm ne ishte shtrirë në gjipe.
E bërë plazhin, dje u skuqa, u bërë, sigur s'kisha që mirë në
plazhin. Oh, që nge... Paske bërë mirë.
Kush paska... Kush pasa që në ka që mirë atë në plazhin, pas olën që ditë në dje.
E bërë si ta që s'kam parë plazhin me sy, shkojnë ditë në parë, ditë në dytë i kërë e parë ditë djegjeve.
Djel si vrejtësira si shu, do më nuk e se isha i djelë të gënjente. Nuk e pas vetën, darkën, pas fyrë i bardhe dhe i kuqin.
si Polonia. Si Polakët. Kuqin bardhe.
Polakët shumë.
Ose, apo ke marrë në një njërë pakës arabe, Enrik.
Ja, kuqin bardhe dhe. Kuqin
bardhe.
Vetëm bardhe.
E kam të shkallës të dytë më të arë.
Enriku ka shkuar njësh XX vetëm po ka
qenë
japonin, po Enriku ka qenë një ndër tre që ka gjetur X-in
e Japonis.
E Japonis. Ok, Enrik, në total, si është Enriku, Jola?
Në total, Enriku ka ngelur pak prapa të tjerve, dhe pse është telefonuas që nga dita e parë, 14 ka Enriku të rikani, po.
Dy borgje ka Arabia, Enrikut, që i ka lytë mrapsht. E që sot nuk e di, do shta do los.
Po mi më ta që se bëm atë Arabin e kryzume në Rikun të mi.
Po të shi, që do i theme në Rikun.
Të shi, Rikun sot ka mundësi që të rekuperoj gabimet e bërë Arabin.
Arabin e gjitë X, nuk do e vesh njësh, nuk të mban. Apo si dëtëroj shka shumë.
X.
Okej.
X.
Uruguay-Rusi?
Uruguay-Rusi, njësh.
Fiton Uruguay, Iran-Portugali?
Dhe
dhe Iran,
Portugal.
Dysh
atë.
Dysh. Dhe Spaj Marok. Ishte dysh tek Portugalia.
Da, ishte dysh, okej. Okay.
Edhe Spanja
prapë njësh. Njësh, okej.
Okay. Enrik, Arabia Saudita s'ka shënuar as një gol deri më tani. Po bëm një gol, kam përshtypjen se do ngrim fanelën e Enrik nën. Do ta dedikojnë ti golin. Në
Egjiptin luajnë që janë komshin.
Komshin, do ta lëmë kështu një histori, një histori sot.
Do ta lëmë një pik një
herë. Po, si dihet.
Mirë Enrik, të falenderojmë që na morë sot edhe pa shkrimet e tua. U mirë gjofshin.
Kujdes nga dielli.
Okej, okay, okay. Presim sërish telefonatat e radhës në 069-4102. Ndërkohë, flasim pak për Samarën,
ku do të luhet
Uruguay,
Rusia në fakt nuk 4-4-1-1 me një mesfush me të vërtet mjaft kompakte. Mm-hmm. Dhe duket që çelësi i suksesit i skuadrës ruse, i trajnerit Chertsov, ka qenë pikërisht mesfusha. Mm-hmm. Me të vërtet një mesfush fantastike.
Okej, okay, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim, me Donën, besoj?
Me Donën, po.
Mirë se erdhe, Dona.
Mirë se u gjeta.
Dje vetëm dy ndeshje, ëh? Si shumica.
Dy ndeshje, po. Po. Senegali doli X dhe
nuk ja merrte njeriu të mendja thuaj. Përveç Albionit edhe Shaq, edhe
Enrikut.
Edhe Enrikut. Sot si do shkojmë, e Dona?
Mund të më thuash nga fillimi?
Atëre. Arabi Egjipt.
Egjipti? Dysh?
Po. Uruguay-Rusi?
Uruguay-Rusi?
Po?
X?
Iran-Portugali?
Iran-Portugali?
Po?
X dhe me dhe për këtë?
Po? Dhe Spanja-Maro?
Ndërsa Spanja njësh.
Njësh. Okej, okay, Dona, si tifozë e Spanjës, nuk kishe se si të shkojë ndryshe?
Ja, kishe si ndodhë ndryshe.
Ndërkohë që me gola,
ja ti shkoj, po rezikoj.
Ta provojmë njërë, rezikojmë që të...
Sot njëshin e Spanjës me gola, e shikon, do shënojnë shumë, se i duhet për vëndin e parë Spanjës gola varajji.
Po, i duhet për vëndin e parë, besoj se 3 gola plus vëndë.
3-0 do me thënë, okay, e lartë.
Okay. Mirë, mirë. E Dona ke 18 parashikime ke, deri tani, po, të saktë. Po, dhe
është femra me sukseshme.
Po,
e lojës
po, të. Vajza...
Total duket, dikut e... 16 kisha dhe 2-18.
Po, pra, 18.
Këtë po themi, me 18 je.
Ke 18 parashikimet sakta deri tani.
Okej, okay, Dona, okay. Faleminderit.
Mirë gjofshim, mirë gjofshim. Ishim dhe me Donën, e cila dha ajo parashikimet për sot me 2 x-a që i ka lozur për Uruguay, Rusi dhe Iran, Portugali ndryshe nga telefonu
të tjerë.
Dhe në fakt mirë ka bërë sepse deri diku duhet të rrezikojmë rezultate edhe logjike që do të dalin, kështu
edhe dalin, ëh, Irani me atë që tregojnë ndaj Spanjës, çe tham edhe një herë, Keros që kanë edhe asin ata në mëng skuadra Irani, se kjero se një skuadrën portugeze mjaft mirë, duke qënë se është portugez vetë, skuadrën e Iranit po a i ka prej 6 vitesh që e drejton tashmë dhe dita përgatis mjaft mirë, ato 2-3 element që ka Irani, i venë në disponim për atë të skuadrës dhe bën me të vërtet një grup mjaft simpatik, si që panda i Spanjës. Kështu që të shikojmë se Irani do ta fillojë fuqishëm sot ndeshjen, duke qenë që nuk ka asgjë çfarë të humbas dhe të tentoj për fitoren. Pastaj Ronaldo është Ronaldo, skuadra e Portugalisë është normale që ka element më të mirë, por të shojmë. Ja lem më fushës së futbolit. Mirë, do flasim për Samarën tani pak, Jola.
Po, tani sot disa erë dhe la.
Samara
përgjysëm. Është një prej stadiumeve që do të presë disa nga ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit. Kjo është e para në fakt që luhet në Samara, kjo është sotshme.
Jo, kam përshtypjen janë duhet të jenë luajtur luajtur në dy xhirot e para në Samara,
sepse do ta kishim prezantuar prandaj po them.
Por ndoshta s'kemi patur kohë nga
ndoshta.
Samara do të ke ngelur stadium pa shkelur.
Stadium pa shkelur. Se jemi në xhiron e tretë.
Faktikisht këtë qytet e ka vendosur që ndeshjet ti bëjnë në stadiumin që është projektuar posaçërisht në qytetin e Samaras, që të mos prishet perimetri i qendrës historike të qytetit, sepse ka me të vërtetë vlera të jashtëzakonshme që duhen parë dhe e kanë bërë stadiumin të tillë që mos dëmtoj monumentet arkitektonike që janë vendosur edhe brenda tij. Fillimisht planifikohej që stadiumi ndërtohej në zonën ku lumi Samara derdhet në lumin Volga, ndërkohë që arena e re e projektuar për 45,000 vende spektatorësh mund të ndryshonte seriozisht imazhin historik të qytetit nëse do të planifikohej me plan tjetër, ku ja ruajtur deri ditët tona ndërtesa të periudhës së shekujve 16 deri në shekullin e 19, ndërkohë që ndërtimi i objektit sportiv ka kushtuar rreth $400 million. Dhe Samara ka grumbulluar tashmë një përvojë të madhe në zhvillimin e turneve të mëdha të futbollit, duke përfshirë edhe turne të tjerë ndërkombëtar, ndërkohë që zona kryesore për shndrimin e tifozëve në qytet mund të bëhet tek sheshi Kujbyshev, i cili konsiderohet si sheshi më i madh në Europë. Është e vërtetë kjo gjë, sepse ti Roeli je çik me këto fakte historike?
Më i madh edhe se sheshi kuq në Moskë dhe se sheshet e tjera në Europë.
Ndërkohë që të gjithë tifozët, turistët që kanë shkuar tashmë në Samara në pushimin midis ndeshjeve, por edhe ditët e tjera, do të kenë mundësinë që të shikojnë një nga bunkerët e vërtetë të qeverisë në Samara. Fakti është se gjatë luftës së dytë botërore pikërisht në këtë qytet ndodhi dhe kryeqyteti rezervë i Bashkimit Sovjetik, për këtë arsye ka disa objekte të asaj kohe. Dhe në vitin 1942 atje ka patur një qeveri e cila mbrojshë në këtë bunker që sa po tham. Prite ardhja e Stalinit, për cilin edhe u ndërtua bunkeri në një thellësi prej 37 metrash në atë ko, nërkohë që pas luftës Samara u bë kryeqyteti kozmonautikës dhe pikërisht atje filloj dhe ndërtimi i raket mbajtseve të para midis tyre dhe raket mbajtse që ndori në apsir anjen e kozmonautit të parë të tokës, po. Juri Gagarin. Kështu që ka dhe këtë fakt tjetër historik shumë interesant Samara.
Shumë qytet interesant.
Po, dhe përveç industrisë prodhimit të raketave, në Samara ndodhet dhe uzina e prodhimit të avionve për pasagjer të modelit të U, pra tu. Aeroporti nga i cili mund të arrihet qyteti është ai Kurumoç i rikonstruktuar në vitin 2014 dhe përveç saj qyteti ka dhe një port të madh lumor nga i cili me anije mund të arrihet praktikisht në të gjitha qytetet që presin ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit Rusi 2018, pra është një qytet shumë interesant edhe në aspektin turistik.
Ndërkohë për sa i përket dy ndeshjeve të grupit B, Iran Portugali do të luhet në Mordovia Arena në krainën e Mordovisë, ndërkohë Spanjë Marok do të luhet në Kaliningrad në atë qytetin që kemi përmendur disa herë.
Në qytetin ku fitoj Zvicra.
Në qytetin ku fitoj Zvicra. Është një grup stadiumesh ku do të luhen ndeshjet e fundit për sa i përket grupeve dhe nuk do të jenë më pastaj nuk do të luhen më ndeshje në fazën 1/16-tave, në çerek finale, në gjysmë finale. Pra, janë le të themi disa stadiume ku luhen vetëm ndeshjet e grupeve diku tek 4-5 ndeshje dhe nuk luhet më. Pastaj stadiume që kanë një kapacitet më të madh janë edhe qytete që ofrojnë më shumë, qytete që ofrojnë më shumë për turistët, ka destinacione, ato do të tek këto qytete, tek këto stadiume do të luajnë 1/16-ta, çek finale, gjysmëfinale pra do luajnë në Moskë respektivisht dhe në Shën Petersburg. Finale e madhe në Luzhniki në stadiumin nacional të Rusisë.
Okej. Okej, diçka tjetër?
Jo, thjesht doja të diskutoja pak për pjesën Spanjë-Marok, se si vinë në skuadrat. Ndërkohë
që kujtojmë që numri telefonit është i lirë, 069-4102, përfitoni nga këto 10-12 minutët e fundit për të dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës sot me Arabi-Egjipt, Uruguay-Rusi, Iran-Portugali, Spanjë-Marok, bëuni pjesë marrës të lojës tonë për të fituar një javë pushime çift në Antalya.
Po, për sa i përket Spanjës, Hierro pra ka bërë ndryshim në formacion, nuk do të luaj, nuk do të startoj Andres Iniesta me çpritet, pavarësisht se mund të ketë ato ndryshime të minutave të fundit. Në mesfush do të startojmë për ditën e sotme Koke, David Silva dhe Thiago Alcantara, pra nuk do të jetë as Sergi Busquets, më pas Iago Aspas, i lojtari sulmues i kraut i Celta Vigos, që vazhdimisht është një lojtar mjaft konstant dhe bën paraqitje shumë të mira në Primera Division, dhe Isco do të mbështesin sulmuesin Diego Costa, i cili ka qenë në një formë mjaft të mirë siç e kemi vënë re në dy ndeshjet e para. Pra ka ndryshime për sa i përket mesfushës. Ndërkohë mbrojtja nuk është bloku Sergio Ramos, Piqué, Carvajal, Jordi Alba siç dihet. Për sa i përket skuadrës së Marokut, Henri Renard, trajneri i kësaj skuadre, francezi, nuk është se ka bërë ndryshime. Pritet vetëm një ndryshim në sulm, në majën e sulmit, sepse ai sulmuesi nuk është se ka bindur shumë sulmuesi i Marokut. Ndërkohë për sa i përket krahat kanë qenë shumë mirë. Ziyech është lojtari i Ajaxit, i cili ka bërë paraqitje shumë mira, dhe Amrabat, nëse kujtoni, ai lojtari pa flok që bëri me të vërtet shumë mirë në ndeshjen me Portugalin, që merrte crown disa herë dhe fuste topa në zonë për...
Se kemi fiksuar.
Mirë, po flasë të janë elementet më kryesore.
Kemi telefonat në radhës, alo përshëndetje?
Alo përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Majlindën.
Majlinda, mirë se erdhe.
Në fund, luan shpesh herë në fund dhe rrezikon.
Majlinda është ka mirë, ka bërë disa
pashime. Është mirë, nuk e di se
14 mos gaboj, ka Majlinda?
Po shofi Jola tani, por unë di që është
ndër. Majlinda
14.
E paskam memorizuar mirë.
Okej.
Kështu që shkojmë njëherë me parashikimet e sotme, Arabi Egjipt, Majlinda.
Fitore për Egjiptin.
Fitore për Egjiptin. Dysh Uruguay Rusi?
Doja shumë Rusi apo më shumë një X, se di.
X. Okay.
X, elem X.
Elem X, po. Iran Portugali?
Portugali, fitore Portugalia.
Dysh dhe Spanjë Marok?
Spanja.
Njësh. Dhe Spanja njësh. Okej, okay, Malinda, të falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit.
Faleminderit juve.
Kalofsh bukur. Mirë dëgjojmë.
Malinda.
Okay. Ja tek u plëcua pak a shumë.
Mungon Merita më duket.
Mungon Dimitri njërë sot.
Oh, Dimitri.
Nga Italia.
Gjena telefonoj Dimitri nga Italia.
Kurse sot shpesoj mos ketë orar në punës që ndoshta nuk.
Ndoshta orar pune, ndoshta në udhëtim akoma për të shkuar.
Sepse është hëna, Gjena mori pasi kësha rritur në shtëpi.
Po.
Nëse ka 10 minuta kohë,
Tuaj ti shfrytëzoni, po.
Ti shfrytëzoni deri
në orën 14. Ka 12 parashikime Dimitri, kështu që
është
me aq vështirësi ka fituar, sa ka filluar Dimitri,
është goxha mirë.
Madje Dimitri ka pasur edhe ditë që ka pasur që i ka gjetur të treja.
Po prandaj sepse nuk arrijën ato aq shumë parashikime që ka gjetur Dimitri në shumë pak ditë. Pra ka qenë shumë i saktë në parashikimet e dhëna dhe
e vërtetë është. Ndërkohë për sa i përket penaltive, dje kemi pasur dy penalti të tjera
për skuadrën e Anglisë. Ka shkuar rekord ky botror për sa i përket penaltive.
Ka shkuar në 16 numri penaltive. Kemi pasur 13 botrorin e kaluar. Pra, kur jemi në gjysmën e ndeshjeve, ne kemi shkuar 16 penaltive. Ajo që bën më shumë kureshtje një statistik, në 32 ndeshje deri më tani janë dhënë 16 penalti, që i bie një penalti në 2 ndeshje. Nuk e di po këtë botror këto penaltit janë bërë si gjuajtjet e lira në basketboll.
Ashtu
është. Pa një prekje penalti direkt vari nuk të le, kështu që të shohim se me sa penalti do mbyllet ky botror. Ndërkohë,
po duhet të thyr rekord edhe tani apo s'është.
Po, 13 në 2014 ka qenë numri penaltive të akorduara në ato botror, 16 të botror. Është vari dhe kur është vari normale që do ketë.
Megjithatë kanë kaluar shumë gjëra pa u parë vitet e kaluara. Kurse tani
2010-ën ai goli i Lampard, se isha duke diskutuar dje me një mikun tim që është tifoz i anglisë. Teknologjia këtë bën, pra teknologjia nuk të fal më dhe është më e drejtë, është më fair. Sepse
kemi telefonatën në radhë, se presim. Alo, përshëndetje.
Kanë edhe pak pençe kështu nga herë të kaluara.
Alo,
alo.
Përshëndetje, po.
I fundit jam.
Jo, nuk
jam i fundit, Lady. Kemi ende minuta.
Sot ka në konati i motrës time dashitje.
Qa ka?
Ka ditlinje, po.
Ne, ditlinje.
Burë i motrës.
Po.
Po. Në zire burë i motrës, telefon. Apo...
Tani të jam... Radhe
të tjene,
sepse
ndoshta. Po, po. Qa ti bëjmë tani? Ti bëjmë një tort.
Jo, tort, jo.
Po qa një bëjmë?
A keni siglën e...
Qa?
E
siglën e ditlinje. E,
pas emisionit. Në fund tham Bledi, tani kemi bërë një dakordsi bash. Në fund të emisionit kemi thënë. Tani mos ta prishim. Mregu Bledi. Bledi më dëgjove? Okej.
Mirë, Okay, dhe mund ta kishte thënë Bledi dhe ta kishte kryer për sot. Ndërkohë që
ka telefonuar
dhe duat marrin pjesë në lojë.
Jemi në 5 minutat e fundit, kështu që shfrytëzojmë.
Ende pa marr Astriti, është ende pa marr Fatmiri.
Po.
Është ende pa marr Mondi.
Ja të shohim, të shohim Mondi nga Vora, po.
Alo, Karolina. Okay, presim telefonatat e dëgjuesve.
Ne nuk duhen demoralizoj, nuk duhet demoralizoheni. Gjithë konkurrentët vazhdoni me lojën, nuk i diet asnjëherë, por mbi të gjitha jepni mendimin tuaj, bëjmë edhe bashkëbisedime, bëhemi pra pjesë e lojës dhe pjesë e emisionit Rusi 2018.
Si pjesë e lojës janë të paktën 40 telefonues,
po, që kanë parashikime pra,
nga 8, 9 deri në 20 parashikime sakta, që është më së e rikuperueshme edhe për të tjerët që janë poshtë. Kështu që loja është krejt e hapur. Gjithsesi, luajmë së bashku për të parashikuar ndeshjet e këtij botërore e pasaj në fund fare ne japim edhe një çmim simbolik.
Në fakt edhe sot kemi pasur diku tek 40 telefonata.
Po, aq është.
Do të thonë mesatarja
sepse
tek kjo javë që kemi nisur, do të pasi sepse në fillim edhe shumë konkurrent nuk e dinin, pasi na kanë dëgjuar në radio, atëherë janë bërë pjesë edhe e lojës.
Ndërsa pjesë totale e lojës thon janë
diku tek 80.
Janë 80 telefonues që janë bërë pjesë e lojës.
Mund të ketë nga ata që kanë telefonuar një herë dhe pastaj janë kthyer.
Normale.
Por që
kam bërë një telefonat.
Rëndësishme është që kemi goxha pjesëmarrje të mirë, edhe kemi goxha konkurrencë.
Interaktivitet. Po.
Okej, okay, luajmë sot për parashikuar ndeshjet e ditës së sotme, janë të fundit në grupe, përcaktohen sot kush do kaloj më tej, vendet e para, vendet e dyta dhe kush mbetet jashtë i botrori. Sot Arabi, Egjipt, Uruguay, Rusi, Iran, Portugali, Spanjë, Marok, telefononi 069-4102 edhe për këto 5 minuta të mbetura.
Ndërkohë një statistikë mjaft interesante që vjen për këtë botror, edhe pse Argentina është kryqëzuar shumë dhe ne kemi bërë objekt bisedimi disa herë, Argentina është shteti që ka më shumë trajnerë në këtë botror. Dhe ka plot 5 trajnerë. Nuk janë pak, është San Paoli, trajneri i Argentinës, është Hector Cooper, trajneri i famshëm i Egjiptit, është Pici, trajneri i Arabisë Saudite, është Pekerman, trajneri i Kolumbisë, është edhe trajneri i Perus, që unë nuk e kam fiksuar emrin, por
që është Argentina.
Por që është edhe ai Argentinas. Ndërkohë për sa i përket shteteve europiane, nuk e di, Gjermania ose Portugalia ka nga 2 trajner, është edhe trajneri i Nigerisë gjerman, ose edhe Franca, sepse edhe Franca është Didier Deschamps, është trajneri Hervé Renard i Marokut, mund të jetë edhe ndonjë trajner tjetër, po, që janë francez.
Që janë europian.
Pra që janë nga 2 trajner së paku në këtë botror.
Ndërkohë që Argentina ndeshën e fundit nuk merret vesh, ato dalin në drejtimin e Mesit si trajner apo të San Paulit.
Jo, San Pauli normalisht, por që nuk i dihet sa do ndikohet në opinionin e Mesit.
Në fillim ishte Mesi ai i cili e mori zgjodhjen San Paulit. Ndërkohë tani kanë filluar edhe krisjet mes të dyve, pra edhe Mesi duket sikur po e duron dot San Paulin. Imagjino të tjerët.
Marrin përsipër futbollistët që të bëjnë edhe punën e trajnerit. Kanë përshtypjen që nuk duhet të ngatrohen shumë të gjëra me njëri tjetrin sepse ndodhin ato që ndodhin pastaj. Kështu që Messi është i madh si lojtar, patjetër i padiskutueshëm, le të shoh punën e tij
si lojtar.
Sepse në kundërhyrje që ka bërë kombëtare duken pasojat.
Duken pasojat. Edhe pastaj po u eliminua Argentina, ti marr San Paoli bashkë me Itali, me Holland. Me Kili të ketë kështu.
Sepse edhe skuadra ka ecur me këtë filozofinë që është futbollist i mirë edhe do na eci edhe po marrim opinionin dhe e ka varur gjithë shpresën e skuadrës.
Ndërkohë Messi ka bërë edhe një deklaratë të fundit, ka thënë që unë nuk tërhiqem pa fituar botrorin. Duket sikur e ka një obsesion, por unë e shikoj të shumë të vështirë që të jetë pjesë e 2022. Messi është 31 vjeç. Në 2022-shin duhet 35, po nuk do jetë në këto nivele.
Edhe nëse ndodh, sepse matematikisht edhe mund të ndodh.
Po ka qenë Maradona për shembull 94 në botrorin e 94-s, i mori pjesë. Shënoj vetëm një gol kundrejt Greqisë në 94 dhe vetëm kaq. Nuk është se Argentina atë vit ishte.
Edhe nëse ndodh kjo gjë, do jetë një fitore që nuk do lër aspak shihet mirë, kanë përshtypjen. Tek tifozët ose tek ata që ndjekin futboll.
Ndërkohë edhe
një vetëm nëse na bën ndonjë spektakël të jashtëzakonshëm që do dalin nga nuk e di se ku.
Edhe ndërkohë diçka diçka tjetër e bukur që ja ka shtuar spektaklin këtij botrori është se pritet të kemi përballje biçë në raundin e 1 të 16-tave, që është Francë-Argentinë dhe Brazil-Gjermani. Shumë Brazil Gjermani gjithë e kam e kishim parashikuar për finale.
Të gjithë
plus shumica e parashikuesve në fakt edhe nga bookmakersat ishte Brazil Gjermani finalja që pritet të ndodhte, pra e kuotuar më pak Brazil Gjermani, ndërkohë që këtë e presim që në raundin e 1/16-tave dhe dje
në finale europiane Belgjik Kroaci. Do më përqendër shumë.
Në fakt, edhe Belgjik-Kroaci, në qoftë se të dyja dalin të parat, nuk kanë mundësi të luajnë në finale, sepse ndeshen në gjysmën finale.
A, ndeshen?
Në qoftë se gjithmonë kalojnë grupin, se Kroacia...
Do më thënë i takon që të...
Po, Kroacia, në Kroacia është e para. Në qoftë se Spanja dele para, Spanjë-Kroaci është në qerek finale.
Do ishte super ndeshen,
nëse do t'ishte finale. Fiksojnë i këtë Spanjë-Kroaci qerek finale, do t'jetë një super spektakl. Në qoftë se dhe Spanja sot del e para, sepse Kroacia e ka vendin e parë.
Okej, kemi arritur në
minutat e fundit, sekondat e fundit.
14, ka qenë limiti i fundit për të pritur telefonatat tuaja për të dhënë parashikimet për ditën e sotme. Shumica e atyre që luajnë për lojën tonë